Yaşlarlı sinesinde, sinesinde gezirelim ben aslında, ben aslında. Gördünüzün parasında, parasında, parasında gözüm kaldı, parasında gözüm kaldı, parasında gözüm kaldı, parasında gözüm kaldı. Aman aman aman elim aman aman, parasında gözüm kaldı, çarasında gözüm kaldı.
Digər aşıq havalarından biri də tərsə gəraylıdır. Aşıq havalarının və onlara aid şeir örnəklərinin dubeyti, divanı, təcnis və digərləri həm də bölgə olaraq Sulduz, Təbriz, Borçalı və bu kimi adlar üzərində bəstələnmə və ifasına tanıq olmuşduq. Qaray türk ellərinin birinin adıdır və həmin adı daşıyan 8 hecalı şeir ölçüsü də onlardan və o dönəmdən bizlərə xatirə qalmışdır. Tərsə qaraylı havasının bəstəkarı ilə ilgili geniş bilgimiz olmasa da, aydındır ki, bu hava qaraylı şeir ölçüsü üzərində bəstələnmiş və qaraylıda olduğu kimi həmin havada tərsə qaraylı havası olaraq ön qazanmışdır. Tərsə qaraylı şurl adında aşıq deyimi ilə şahpərdə ümumi, qarı və açıq musiqi deyimi ilə sol və re köklərində həm də 4/2 ölçülərində ifa olunur. Bu havanın ən yaxşı və önəmli ifaçıları borçalı aşıqları olmuşdur və özəlliklə də aşıq kamanların adını xüsusi çəkmək olur.
Thank you.
Aşıq havalarının biri də ovşarı havasıdır. Aşıq havalarının bir çoxunda olduğu kimi, ovşarı havası da Türk xalqının ən əski sülalələrindən sayılan Ovşar Əfşar elinin adıyla ilgilidir. Bu havanın bəstəkarı ilə ilgili geniş bilgi və məlumatımız yoxdur. Yalnız havanın melodik quruluşu, ritmi göstərir ki, onun uzun yaranış tarixi vardır və Ovşar adını üstələnmiş bu hava həmin eldən gözəl bir əsər olaraq aşıq musiqisinə qatılmış və günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Xalq arasında və aşıq dünyasında bol-bol ifa olunan və sevilən bir havadır. Qeyd etmək lazımdır ki, aşıqlar dəyişmə zamanı bu havanı daha çox seçir və istifadə edir. Bu hava şur ladında və şur dəstgahında aşıq deyimi ilə şahpərdə, umumi, qarı və açıq musiqi deyimi ilə sol və rə köklərində, həm də 16'da 6 və 8'de 12 ölçülərində ifa olunur. Son olaraq deməliyik ki, dilğəmi havası da sevilən və başqa məşhur aşıq havalarından biridir. Sevimli dinləyicilərin bildiyi kimi, 100 illərdən bəri Yəhya bəy Dilğəmin adı çəkilincə gönüllərin sarı telinə toxunan Dilğəmi havası xatırlanır. Havalar içərisində ölməzliyə uğrayan bu hava gönüllərdə həsrət və ayrılıq iniltisi kimi ürək tellərini titrədir. Havanın bəstəkarı Aşıq Hüseyn Şəmkirlidir və o həmin havanı Yəhya bəy Dilğəmin nakam eşqinə ithaf etmişdir. Sənət adamlarının bildiyi kimi saz pərdə olaraq 3 oktava not həm də 7 kök növünə köklənir. Sözü gedən hava yarandığından günümüzə qədər aşıq havaların içərisində ən zəngin və ən çox sevilən havalardan biri olmuşdur. Bu yüzdən də aşıqlar arası deyimdə baş kökə dilgəmi kök, baş pərdəyə isə dilgəmi pərdəsi deyirlər. Bu hava seygah ladında aşıq deyimi ilə baş və musiqi deyimi ilə mi kökündə həm də 4-də 2 və 2-də 2 ölçülərində vokal partiyası isə muğam biçimində ifa olunur. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosunda növbəti sözlü saz verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Hamınıza minnətdarıq, bizimlə qaldığınıza görə sizə çox sağ olun deyirik. Biz bugünkü verilişimizdə yenə də folklorumuzdan, aşıq sənətindən və aşıq havalarından danışıb, təfərrüatı ilə sizə məlumat verməyə çalışdıq. Ümid ki, verilişimizi bəyənmiş olasınız. Növbəti verilişlərimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə məhəbbətli dostlarımız hamınıza gözəl anlar diləyir, sevincli olmanızı Tanrıdan istəyir və ailə verilişini dinləməyə sizi dəvət edirik. Bugünkü verilişimizdə Risalətül Hüquq əsasında ailə və ailə daxilində əlaqəmizi qorumaq barədə söhbət edəcəyik. Bizim də əlaqə qura bilməyiniz üçün əlaqə körpülərimiz studio və WhatsApp-dır. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Ailə verilişində xanım Nərgiz Qulmanş Hacı, prodüser, cənab Muhammed Rıza Rahimi, səs mühəndisi və mən Rubab Qəhrəmanzadə aparıcı ünvanında bu verilişi sizə təqdim edirik. Universitet müəllimi Hüccətülislam və Müslümin Hacıqa Əhmədi Zakiri verilişimizin eksperti ünvanında hazırdırlar. Veriliş boyu düşüncələri və təcrübələri ilə bizi məlumatlandıracaq. Dostlar, bilirsiniz ki, biz son verilişlərimizi İmam Səccad əleyhissəlamın Risalətül Hüququndan faydalanaraq ailə həyatımızı necə qoruya bilərik, bunlar haqda danışmağa həsr etmişik. Bugün isə hörmətli ekspertimiz Hüccətülislam və Müslümin Hacıqa Əhmədi Zakirinin huzurlarında həmən Risalədə yazılan digər partlar haqda söhbət etmək istəyirik. Bugün biz atdığımız hər bir addımın insan üzərinə düşən vəzifəsi haqda danışacaq. Hacıqa, salam, hoş görmüşük sizi. Əhvalınız ki, inşallah sağsınızdır.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam deyirəm mən də sizin xidmətinizə və hörmətli eşidənlərin xidmətinə. Elhamdülillah, mən yaxşıyam və arzım budur ki, inşallah siz və eşidənlər hamısı sağ, səlamət və yaşayışları, ailələri sağlam olsun inşallah.
Çox sağ olun, biz də sizə sağlamlıq arz edirik. Hər zaman inşallah ki, ailənizin kənarında bir ömür xoşbəxt yaşayasınız. Hacı abiz, ötənki verilişlərimizdə bilirsiniz ki, gözün insan üzərinə düşən vəzifəsi haqqı barədə söhbət etdik. Bugün isə biz atdığımız hər bir adım barədə sizdən izahatları eşitmək istərdik. Risalətül Hüquqda buna necə toxunulubdur? Lütfən, buyurun.
İmam Səccad əleyhissalatu vesselam bu hüquq risaləsində belə buyurublar və həqq rəcləykə, əlbəttə, sənin əyxlarının həqqi sənin üzərində ən la təmşiyə behimə ilə ma la yəhillu lək. Bu iki, o zadı ki, sənə həlal dəyri ona sarı addım atmayız.
Getmə, bəli.
Fihimə təqifə ələ sirat. Sən bu iki əyağı ilə qərardır ki, sirat, sirat üstündə dayanasan. Fənzur ən la təzillə bəkə fətətərəd da finnar. Miyat ol ki, bu iki əyaq səni ota sarı aparmasınlar, ota salmasınlar. Xob, insanın üzvlərinin həqqi barəsində İmam Səccad əleyhissalam müfəssəl bu risalədə yazıblar. Amma bu iki insan bu atdım ki, atır, nə yolda ata, bu özü çox mühümmüdür.
Bəli, elədir.
Əzümlə, məsələn, gedə qoğumlarının, ata-anasının, qardaşlarının, dini qardaşlarının ziyarətinə bunlardan mülaqat eləyə, əyadət eləyə.
Bəli.
Möminlərin hacətinin bərtərəf eləməqsında bunun dalısından gedə.
Onların
və beləncə bir işlər ki, insanı dəvaqi o otdan uzaqladar və cənnətə sarı yaxınlardar. Həm bu dünyasın, həm o dünyasın.
Bəli.
Vəliza, bu barədə mən neçə hədisi istəyirəm işlənlərimizin də xidmətinə ərz edəyəm. Ta özümüzə o ruhi rəvani cəhətindən də bu iş bizə maraq tapaq və bunun dalısından gedək ki, yaxçı yerlərdə addım atıq.
İnşallah.
Bu iki insan o birilərin halını soruşa ziyarətinə gedə, əyadətinə gedə, mülaqatına gedə, buna dinimizdə çox təkid olubdur.
Bəli.
İmam Sadiq əleyhissalatu vəssalamdan belə bir rivayət vardır ki, buyururlar, təzavəru fəinnə fi ziyarətikum ehyaun li qulubikum. Bir-birinizin ziyarətinə gedin. Ki ziyarətə getmək, yəni bir-birinizi ziyarət eləmək. Nəinki gedəsiz, məsələn, əimmənin ziyarəti ki, da o lap böyük ziyarət sayılır. Bir-birinizi ziyarət eləyin ki, bu ziyarətlərdə sizin qəlbiz dirilər.
Ürəyiniz
dirilər.
Bəli.
Yəni, insan bir-biri ilə bu əlaqələri hifz eləyə, bu irtibatları hifz eləyə və çalışa ki, çox görüşə mömin bazı qərdəşləri ilə bu bahis olar ki, insanın ürəyi dirilsin.
Yəni, yenidən bir yaşam tapsın, yenidən bir həyat tapsın. Bəli. Çox güzel.
Və ailədə də bu çox mühümdür. Bizə çoxlu tosiyə olubdur ki, ata-anazın ziyarətinə gedin, ata-anazın mülaqatına gedin. Baş səkin bilə dəyinə yetişin. Xob, bu getmək nəmin iləndir, bu iki əyağın vasitəsi iləndir.
Bəli.
Və lizə insan gərək bu yolda çox çalışa, hətta ata-anayı ki, dünyasını dəyişibdir və həyatı da yoxdur, bunların da ziyarətinə getməkə çox
təkid olunubdur. Bəli.
Oracan ki, deyiblər, gedin ata-anazın qəbrinin ziyarətinə, hədisdə varımızdır. Ziyarətinə gedin və orada dua eləyin. Dua orada müstəcabdır. Yəni, insanın ata-anasının o qədər həqqi vardır insanın boynunda və Allah Taala o qədər onları əziz sahibdir insana görə ki, əgər onların ziyarətinə gedə və orada dua eləyə, orada Allah Taala duasını müstəcab edir. Nəzə, bu cəhətdən də bütün dünyadan gediblər yaddan çıxatmayaq bilələr. Necə işi həyatlarında gərək yaddan çıxatmayaq. Təəssüflə, bəzi yerdə görürük. Ata-ana diridir, amma oğlad o qədər başı qarışıbdır işlərinə, yaddan çıxadıb ata-anasına baş çəkməyi və özü bir cürsünə tocih edir, bir cürsünə bəyan edir ki, məsələn, müşkülat çoxdur, yetirəmmirəm, gərək işə gedəm, filan edəyəm. Halin ki, Allah Taala bu ata-anasının ziyarətində bir bərəkət qərar veribdir. Əgər bunların ziyarətinə gedər və bunlar dua eləyəm onun həqqində, çox vaxtda bu düğünlər açılacaqdır, problemlər həll olacaq. Lazım də bir belə çalışmaq dalısından gedə, bir belə işləmək dalısından gedə ki, bu problemlərin həll edir.
Əslində, bunun o bəhanə dedikləri problemlər elə öz-özünə həll olacaq.
Elə öz-özünə həll olacaq. Bizə ata-ananın bu cəhətdən çox yeri vardır ki, insan bunların hacətlərinin dalısından gedə, işlərinin dalısından və özlərinin əslən, mülaqatına çox himmət edir.
Bəli.
Xob, söz hazətdən gəldi. Bir işdə ki, insan bu addımla dərvaq eləyə bilər dalısından gedə, budur ki, o birilərin hazətlərini bərtərəf eləyə, hazətlərinin dalısından gedə.
Bəli.
Bu barədə də çoxlu bizim hədislərimiz var. Əslən, elə bu iki insan yol gedə və addım ata bu işdən ötür. Əzümdə Peyğəmbər sallallahu əleyh buyurublar, mən məşafi əvnə əxih. Hər kəs yol gedə, qardaşının himayəsində ondan yardım eləməkda və mənfəətihi, ona bir fayda yetirməkda. Fələhu səvabul mücahidinə fi səbilillah. Onun üçündür Allah yolunda cihad edənlərin səvabı. Bu fəqət yol gedir və qardaşının mənfəətinə xatir, qardaşına dini qardaşdır da, burada mənzur. Nə fəqət qan qardaşı. İstəyir ona bir fayda yetirə, Allah Taala ona cəhad əcri verəcəkdir.
Elədir.
Və bu barədə çoxlu tapşırıqlar vardır. Da mən o neçə dənə qısa hədisi istəyirəm eşitənlərimizə ərz edəyəm.
Acıqa hədislərinizi inşallah qısa fasiləmizdən sonra
eşitəyək. Bəli, xidmət izləyəm inşallah. Oh,
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan efirdə olan növbəti ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə İmam Səccad Əleyhisselamın Resalatul hüququnda yazılan hissələr barədə söhbət edirik. Lütfən siz də bizə zəng açıb, bütün fikirlərinizi, düşüncələrinizi, təklif tənqidlərinizi bizə çatdırın. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163. Acaba buyurduğunuz kimi yol gedib və başqasının ehtiyacını aradan götürmək üçün mövcud olan hədislər barədə danışmanızı istərdik. Buyurun lütfən.
Bəli, İmam-ı Sadiq əleyhissalatü vəssalamın belə bir hədis nəql olubdur ki, buyurublar, Əl-maşi fi hacəti əxih. O kəsi ki, yol gedir, qardaşının hacətini, ehtiyacını bərtərəf eləsin. Kəssai bəynə səfai vəl-mərvə. O adama taydı ki, Səfa və Mərvə arasında səy edir. Yəni, həccə gedibdir, orada Səfa və Mərvə səyini yerinə yetirir.
Bəli.
Xob, həccin əmalında neçə dənə əməl vardır ki, çox dəyər verilibdir bunlara. Biri təvafdır, biri də səyi Səfa və Mərvədir.
Bəli.
Xob, bu səyi Səfa və Mərvəni hətta həcci ömrədə də, müfrədədə də yerinə yetirirlər, həccə təmətdudur.
Elədir.
Bunun çoxlu səvabı vardı. Bu tərəfdən Allah Taala bu əcri o kəsə veribdir ki, gəlir qardaşının yolunda addım atır.
Onun
Səfa Mərvə arasında addım atırdı. Yəni hər addımı özür hesab olunur. Və bir rivayətdə gəlibdir ki, Bəni İsrail qovumunda hər kəs ki, çox ibadət edirdi və o ibadətdə də lap yuxarı dərəcəyə yetişirdi. Qeydirdi, gəlirdi cəmaatın içində onların problemlərini, hacətlərinə yetişməyə.
Bəli.
Yəni, ibadətin lapo son dərəcəsi sayılır. Hətta bizim irfani baxışlarımızda o iki ürəfa neçə yol, neçə mərhələ sayıblar insanın o təaliyə və Allaha çatmağına. Dört dana seyir yazıblar. Yəni, dört dana yol gedir insan. Biri budur ki, xalqıdan üz söyürür Allaha sarı. Addım atır. İkincisi budur ki, Allahın o məqam-ı qurbuna yetişir və orada dərvağı Allahın sifatında seyr edir və o məqamda dərvağı çalışır.
Allaha daha yaxınlaşır.
Allaha daha
o məqamda, bəli.
Üçüncüsü budur ki, Allah Taala'da o sifatı görəndən sonra və o mərtəbəyə çatandan sonra qeydir, üz sörür xalqına, Allahın xalqına sarı.
Bəli.
Və dördümüncü seyri budur ki, qeydiri xalqın içində seyr edir. Bu dördümüncü seyri belə təbir edirlər ariflər ki, insan o məqamı, mənəviyyəti bura çatır ki, eləyə bilir xalqa fayda yetirsin.
Bəli.
Yəni, bu xalqa fayda yetirmək və xalqın hacətini yetişmək bir dərəcə əz məqamat-ı ürəfa sayılır. Axirin və nəhayət dərəcəsi.
Rütbələrindən sayılır. Bəli.
Liza, bunu çox kiçik saymayaq ki, bu, məsələn, o birlərin hacətinə yetişmək kiçik bir işdir. Buna çox dəyər verilibdir və bizim həm bizim dinimizdə, həm o biri dinlərdə. Bu ki, insan o birlərin hacətinə çalışır. Hətta görürsünüz, bəzi ölkələrdə bir fond açıbdır, o gəlirlərindən pullar işi əlinə gəlir, onlardan yoxsullara və kasıb məntəqələrə yetişmək.
Bəli.
Bu görsədir, pəs bizim hacəti o birilərdə çalışmağımız, onların ehtiyaclarını rəf eləməkdə çalışmağımız çox dəyəri vardır, hətta insanı baxışdır.
Elədir.
Bundan sonra bir ayrı işi ki, biz görə bilirik və addım atmaqla bu dərbaqı hədəfə çata bilirik. O da xəstələrdən əyadət etməkdir.
Xəstələrin ziyarətinə,
getməkdir. Və o qədz buna əcri sahiblər. İnsan xəstə olan vəxtində halları çox dəyişilər. Görəsiniz ki, məsələn, xəstəliyi çox çətindir və öz içərisində belə fikirlər ki, mən də ömrüm başa çatırım.
Bəli.
Nə yaxşı olardı ki, qardaşlarımı görəydim, bazılarımı görəydim, qohumlarımı görəydim. Amma da özündə tavan yoxdur gedə onları görə.
Güc yoxdur, bəli.
Və şahid bir sözü ola onlara demağa ki, əli çatmır bilələrini. Ona görə burada çox tapşırıblar ki, siz gedin xəstənin əyadətinə.
Onun ziyarətinə.
Və orada onun sözlərini eşidin. Bu cür dəyişi, bizlərin əlbəttə əyadətə getməyimiz biraz fərqi tapıbdır bu düzgün əyadət eləməyə.
Dəyişilibdir biraz.
Dəyişilibdir. Biz görürsünüz, gedirik əyadətə, otururuq miyvə, şirini, gərək bunları da yiyaq, bir çay içaq, sonra duraq əyağa.
Biçara xəstə.
Xəstənin həm özünü zəhmətə salırıq, həm ailəsin. Bu cür ziyarət xəstəyə getməyin yolu budur ki, biz əlimizdə bir şey alıq, aparaq və onun sözü olmasa duraq qeydaq da, oturub orada çay miyviyə döşəmək düz iş deyirik.
Sahibdir, çünki
həm onun ailəsi zəhmətə düşür, həm özü.
Həm özü.
Çünki biləxərə istəyir, hörmət eləyə qonaq gəlibdir biləsinə, şayət uzanmalıdır yerində, durub oturur, ta qonaqdan yaxşı fəzilalıq eləsinlər. O, zəhmətə salmaqdır xəstəni.
Bəli, elədir.
Amma rivayətlərdə buna da çoxlu səbəblər gəlibdir. Əz cümlə, Peyğəmbər sallallahu əleyhdən belə nəql olubdur ki, Həzrət buyurublar, və mən adə mərizən fələhu bi kulli xətvətin xətəəhə hətta yəcə ilə mənzilihi səbunə əlfə əlfə həsənə. Hər kəs bir xəstədən əyadət eləyə, hər addım ki atır, ta zəman işi qeydə evinə. Yəni, evindən yola düşür xəstənin əyadətinə ta qeydincən. Hər addımına Allah Teala 70 min min səvab yazacaqdır.
Wow.
Yəni, bu həsəniyi ki, Allah Teala buna qərar veribdir, insanın fikrindən xarizdir ki, nə qədr olar bu işin səvabı.
Bəli.
Bizə bu işə də inşallah Allah tofiq verə biz eləyə bilək xəstələrin, məxsusən qoğumlarımızda olan xəstələrin əyadətinə və ziyarətinə
gedə bilək, inşallah. Acıqa, çox təşəkkür edirik dəyərli, gözəl söhbətlərinizə görə, həqiqətən çox faydalandıq. Ancaq bizim prodüserimiz işarə edir ki, vaxtımız sona çatmaqdadır. Söhbətlərinizin geri qalanını inşallah gələn verilişlərimizdə dinləyirik.
İnşallah, ömrümüz ola, vaxtımız olur.
Çox sağ ol. Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosunda növbəti ailə verilişini dinlədiniz. Bugün biz dəyərli ekspertimiz Hocatülislam Vəl-Müslimin Hacıqa Əhmədi Zakiri ilə birlikdə sizə İmam Səccad Əleyhisselamın Resalatul hüququnda atdığımız hər bir addımın insan üzərinə düşən haqqı vəzifəsi barədə söhbət etdik. İnşallah ki, söhbətlərimizin davamını gələn verilişlərimizdə yenə də gətirəcəyik. Sizdən bizi müşahidə etdiyinizə görə təşəkkürlərimizi bildiririk və istəyirik ki, bizə zəng açıb fikirlərinizi bizə çatdırasınız. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Allah əmanət.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri dedi, agentlik terror qruplarından oyuncaq kimi istifadə etməlidir. İranın Xarici İşlər Naziri deyib, Azərbaycan tərəfindən son mənfi açıqlamalardan təəssüfləndik. Nigə geriyə İslam hərəkatının rəhbəri deyib İslam inqilabının məfkurələri tələblərimizə uyğun gəlir. Bağışlayın, Pentagon Çin ordusu ilə yeni danışıqlar aparıb. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan saat 8:30 buraxılışıyla efirdəyi şərhələrə başlayırıq. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri vurğuladı, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik müstəqil və Beynəlxalq Təşkilat kimi terror qruplarının oyuncağı olmamalıdır. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Məhəmməd İslami Sputnik Xəbər Agentliyinə müsahibəsində Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin İranın nüvə proqramına qarşı son mövqeyi barədə deyib, nüvə terrorizmi həqiqətə uyğun olmayan peyk təsviri, şağızı və fitnəkar hilələr və heç bir dəlili olmayan faktlarla İranın nüvə proqramına qarşı ittihamlar irəli sürür və bu rəftarlar artıq sürüyü çıxmış davranışdır. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının sədri qeyd etdi, İran müahidə çərçivəsində qanunlara sadiqdir və NPT-yə sədaqət prinsipi əsas tutur. İran İslam Cumhuriyyətinin nüvə proqramı dinc məqsədlidir və zənginləşdirmə həddi sülhsevər layihələrin icra oluna bilməsi səviyyəsindədir, deyə Məhəmməd İslami bildirib. İslaminin sözlərinə görə agentliyin təftişləri ardıcıl şəkildə həyata keçirilir və agentliyin nəzarət vəzifələrinə əsasən təftişlər kamera və ya müfəttişlərin iştirak formasında baş çəkmələri yolu ilə həyata keçirilir. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin anti-İran sözlərini təəccübləndirici və təəssüf doğuran hal adlandırıb. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı yeni səfirinin etimad naməsinin təqdimatı zamanı Hüseyn Əmir Əbdullahiyan fəaliyyəti dövründə səfir üçün uğurlar diləyib. O, həmçinin qonşuluq əlaqələri kəşfəsində qarşılıqlı münasibətlərin önəmini vurğulayıb və Azərbaycan Respublikasının sərhəd qüvvələrinin İranlı yük maşınların sürücüləri ilə qeyri-münasib rəftarları və onlardan ikisini həbs etmələrindən narazılığını ifadə edib. Əmir Əbdullahiyan həmçinin Azərbaycan Respublikasından son neqativ açıqlamaları təəccübləndirici və təəssüf doğuranı adlandırıb. İranın Xarici İşlər Naziri bu görüşdə ölkələrin öz əraziləri daxilindəki hərbi təlimlərini milli suverenlik haqqı çərçivəsində qiymətləndirib. Siyans rejimin İran sərhədlərinin kənarındakı hərəkətlərinə işarə edən Əmir Əbdullahiyan bildirib, İran İslam Cumhuriyyəti öz milli təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş siyans rejimin iştirakı fəaliyyətinə dözməyəcək və bununla ilgili lazım olan hər bir addımı atacaqdır. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı yeni səfiri Əli Əlizadə də Azərbaycan Respublikasının İran İslam Cumhuriyyəti ilə yaxşı və dərin əlaqələrini önəmli adlandırıb ümidvarlıq etdi. Son olaylar iki ölkə rəsmləri arasında məşvərətlər yolu ilə tezliklə həllini tapacaqdır. Vəliyev Fəqihin İranın Şərqi Azərbaycan vilayətindəki nümayəndəsi və Təbrizin İmam Cüməsi ölkənin şimal qərbində Xeybər Fatihləri təlimlərinin keçilməsinə münasibət bildirib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə o bildirib, Xeybər Fatihləri təlimlərinin qoşunlar üçün dostluq mesajı var və bu təlimlər hərbçilərin hazırlıq səviyyəsinin yüksəldirməsi istiqamətində həyata keçirilir. Öcəd İslam Vəlmüslümin Məhəmməd Əli Ali Haşim qeyd edib, İranın silahlı qüvvələri sülh qoruyucuları olublar və vardırlar. O, sonra deyib, fitnəkar və işqalçı siyanist İsrail rejimi müsəlman ölkələrin səmimi əlaqələrində gərginlik yaratmaq ardıncadır və inqilab rəhbərinin işarə etdikləri işqalçı siyanist rejimin həyatının təyin edilmiş 25 il ərzində bitəcəyi zamana yaxınlaşdıqca müsəlman ölkələr arasında ixtilaf yaratmaq üzrə fitnələr daha da artır. Ali Haşim Xeybər Fatihləri təlimlərinin digər bir mesajının qəsbikar və uşaq öldürən İsrail rejiminə yönəldiyini bildirib qeyd etdi. Bu fitnələr siyans rejimin həyatının təyin edilmiş 25 il ərzində bitəcəyi zamanı təxirə sala bilməz və bu mühüm tarixi hadisə ondan da tez baş verə bilər. O qeyd edib, İslami İranın şimal-qərb bölgələri sülh, dostluq və qardaşlıq sərhədləridir və bunu sərhəddin o tayı və bu tayındakı müsəlmanlar yaxşı bilirlər. Onlar bu dostluq və qardaşlığın davam etməsini tələb edirlər. Al-Haşim qonşu ölkələrin məsul şəxslərinə tövsiyə edib, Siyanist İsrail rejiminin fitnələrinin tələsinə düşməsinlər. Çünki dünya müsəlmanlarının müstəmlikəçilik və işqalçılıqla mübarizə üzrə birliyi qorunmalıdır. Nigeriya İslamı Hərəkatının rəhbəri dedi, İranda İslam inqilabının qələbəsindən sonra bu inqilabın məfkurələrinin universitetdə təhsil alan biz tələbələrin təfəkkürlərinə uyğun gəldiyini dərk etdik. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Şeyx İbrahim Zəkzaki bu sözləri Press TV-yə açıqlamasında bildirib. Biz Nigeriyada İran İslam inqilabının səsi deyən Şeyx İbrahim Zəkzaki bildirib, Nigeriyada İslami hərəkat inkişaf və çiçəklənmənin şahididir. Nigeriyadakı ictimai vəziyyəti müstəmlikəçiliyin davam etməsinin nişanəsi adlandıran Şeyx Zəkzaki deyib, əgər Nigeriya xalqı qərar çıxarmaqda azad olsa, mütləq İslami quruluşu seçər. O, özünün təqdimatında belə deyib, iqtisadiyyat ixtisası üzrə tələb olmuşam, İslami yığıncaqlarda həmçinin İslamın təlimlərinin təbliği və yayılmasında iştirak edirəm. Avkos təhlükəsli paketi öz əhəmiyyətinə və dünya siyasətinə edəcəyə təhsillər baxımından yalnız və yalnız 11 sentyabr hadisələri ilə müqayisə edilə bilər. Bunu ABŞ, Britaniya və Avstraliyanın birgə imzaladığı Avkos paketini şərh edərkən politoloq Əhməd Əlilit bildirib. Politoloq bildirib, bu paket özlüyündə çox vacib bir dəyişiklikdir. Daha ətraflı məlumatı politoloqun öz dilindən alırıq.
ABŞ-ın, Böyük Britaniyanın və Avstraliyanın imzaladıqları bu təhlükəsizlik paktı öz əhəmiyyətinə görə, dünya geosiyasətinə edəcək təsirlərinə görə yalnız və yalnız 11 sentyabr hadisələri ilə müqayisə oluna bilər. Həmin dövrdə biz bilirik ki, ABŞ-a olunan hücum nəticəsində qlobal geosiyasət dəyişdi, onun siması dəyişdi, yeni istiqamətlər peyda oldu, xüsusilə də ABŞ-ın siyasətinin dəyişməsi ilə və biz Afqanistan-İraq kampaniyaları kimi bir kampaniya yürütdük və daha sonra isə yaxın şərqdə baş verən proseslər də hamısının yadındadır. Ona görə mən düşünürəm ki, bu özü çox vacib bir dəyişiklikdir və bu onu göstərir ki, hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları özü NATO ölkələri daxilində subqruplaşmalar yaradır və əgər 2 il bundan öncə eyni təkliflə fransızlar çıxış etmişdilərsə və Ümumi Avropa ordusu yaratmaqla bağlı bəzi təkliflər irəli sürmüşdilərsə, ABŞ NATO-nun bu formada subqruplaşmasına qarşı çıxmışdısa, indiki şəraitdə artıq ABŞ özü bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Və bu da onunla bağlıdır ki, NATO-nun daxilində bəzi ölkələr ümumi hərbi əməliyyatlara daha az tövbə vermək istəyirlər, digərləri isə artıq tövbə vermək istəyirlər və belə olan halda Çinə qarşı özünü təhlükəsiz hesab etməyən Avstraliya son zamanlar çox aktiv formada istəyirdi ki, onun üçün belə bir təhlükəsizlik çətiri yaradılsın və Avstraliyanın təşəbbüsü nəticəsində həmçinin də Böyük Britaniya Brexitdən sonra Böyük Britaniya gördü ki, bu formada proseslərin inkişaf etmə ona da müəyyən bir siyasi dividentlər yaradır və Böyük Britaniya Avropa İttifaqından çıxdıqdan sonra məhz belə bir siyasət yürüdürdü. O çalışırdı ki, bu istiqamətdə öz siyasətini qlobal bir siyasətə keçirsin və Avropa İttifaqından çıxmaqla itirəcəyi iqtisadi dividentləri bu formada siyasi dividentlər formasında qazansın və daha sonra isə öz iqtisadiyyatına da müəyyən təsirlər olsun. ABŞ-da bilirlər ki, hər hansısa bir iri hərbi əməliyyat üçün mütləq və mütləq müttəfiqlər lazımdır. ABŞ artıq anlayıb ki, o müttəfiq olmadan hər hansısa bir hərbi əməliyyatlarda iştirak etməsi sonda ciddi uğurlar gətirib çıxarmaya bilər. Ona görə də ABŞ hər bir hərbi əməliyyatında müəyyən bir müttəfiqlər qrupu ilə bu işə davam etmək istəyir və Çinə qarşı hal-hazırda olan proseslər elə bir mərhələdədir ki, artıq ABŞ, Vaşinqton bunu gizlətmir və müəyyən bir alyans, subqruplaşma NATO-nun daxilində yaradır. Əlbəttə ki, bunun ilkin növbədə təsiri Çin olacaqdır. Çin əgər müəyyən qədər özünü əvvəlki illərdə daha aqressiv aparırdısa, ABŞ Əfqanistandan çıxandan sonra Vaşinqton zəifləyib deyirdisə və bununla da müəyyən qədər öz daxili auditoriyanı daha aqressiv olmaq üçün səfərbər etməyə çalışırdısa, ABŞ bu addımı ilə göstərdi ki, o qoşunları əgər Əfqanistandan çəkibsə, demək digər istiqamətlərdə konsentrasiya olunur.
Və sonda bir yeniliyimiz. Pentagon rəhbərinin Çin məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Michael Chase Çin Xalq Respublikasının hərbçiləri ilə yeni danışıqlar aparıb. Bu barədə TASS xəbər agentliyi məlumat verib. Danışıqlarda Çin tərəfindən Mərkəzi Hərbi Komissiyanın Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin reis müavini Hovan Seywepin iştirak edib. Məsləhətləşmələrin 2 gün, yəni 28-29 sentyabr tarixlərində etibarlı video rabitə kanalı vasitəsilə aparıldığı qeyd olunub. Danışıqlar zamanı iki ölkə arasında hərbi münasibətlərlə ilgili bir sıra məsələlər üzrə dərin və açıq müzakirələr gedib. ABŞ prezidenti Joseph Biden'in vəzifəyə başladığı vaxtdan bəri Pentagonla Çin ordusu arasında ilk oxşar danışıqlar avqustun sonunda baş tutur.
Oktyabr 2021-ci il tarixində İranın bir neçə şəhərində hava durumu ilə əlaqədar məlumatı sinoptiklərimizin məlumatına əsasən elan edirik. Paytaxt Tehranda hava günəşli olub, ara sıra külək əsəcək, günortadan sonra hava qismən buludlu olacaq, temperatur 17-30 dərəcə. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, ara sıra külək əsəcək, temperatur 13-26 dərəcə isti. Müqəddəs Məşəd şəhərində isə hava günəşli olacaq, günortadan sonra şiddətli külək əsməsi ehtimal edilir, temperatur 12-26 dərəcə isti. Qumda isə hava günəşli olacaq, günortadan sonra hava qismən buludlu olub, külək əsməyə başlayacaq, temperatur 15-36 dərəcə isti. Ərdəbildə hava buludlu olub, ara sıra xəfif yağış yağacaq, temperatur 8-14 dərəcə. Biləsuvarda isə eyni hava hakimdir, temperatur 12-17 dərəcə isti olacaq. Culfada hava qismən buludlu olub və ara sıra külək əsəcək, temperatur 13-26 dərəcə isti və nəhayət Astara. Astarada hava yarım buludlu olacaq və duman olacaq, temperatur 16-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 1-də ara bir yağış yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 16-18 dərəcə isti, Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında oktyabrın 1-də ara bir yağış yağacağı gözlənilir, bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 12-15 dərəcə isti, gündüz 16-19 dərəcə isti və dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti olacaq.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşitdiniz, hörmətli dinləyicilər. Təkrar qeyd edirəm, bugün paytaxt Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:30 dəqiqədə günorta, saat 18:38 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Diqqətinizə görə hər birinizə minnətdarıq. Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilərimiz, bugün Dünya Yaşlılar Günüdür. Məhz bu özəl gün haqda özəl proqramımızı diqqətinizə çatdırırıq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 1982-ci ildə Dünya Yaşlanma Şurasını təsis etdi və həmən il 1990-cı ilə qədər Dünya Yaşlılar Günü olaraq təyin edildi. Yaşlanma 60 və ya 65 yaşında başlayan bir həyat dövrüdür. Qocalığın tərifində konkret bir zaman göstərmək mümkün deyil. Ancaq bir insanın həyatının bir nöqtəsində əldə etdiyi müəyyən xüsusiyyətlərlə qocalığı müəyyən edə bilərik. Yaşlılıq ümumiyyətlə fiziki, intellektual, sosial və s. qabiliyyətlərin azalması və ya çökməsi ilə xarakterizə olunur. Bu dəyişikliklərin bəziləri bədəndə baş verir. Məsələn, qocalıqda beyin qabığı hüceyrələrinin 50%-i xüsusən də görmə, eşitmə və beyin sinirləri ilə birbaşa əlaqəli olan neyronlar məhv olur. Bu analiz, məlumat, yarğı və düşüncənin tənzimlənməsi ilə əlaqəli hissələrində daha az yayğındır. Ürək daha az güclə pompaladığı üçün ürək damar xəstəlikləri də meydana gəlir. Zəif immunitet sistemi də yaşlıların gənclərə nisbətən daha tez xəstələnməsinə və gec sağalmasına səbəb olur. Sosial baxımdan yaşlılar həyatda bir çox dəyişikliklərlə üzləşirlər. Bu hadisələrdən bəziləri bunlardır. Təqaüd, menopoz, uşaqlar tərəfindən qocalar evinə yerləşirmək, həyat yoldaşının ölümü və s. Bununla belə, ətrafdakılara bir şəkildə problem yaradan yaşlıların ən əhəmiyyətli problemləri sağlamlıq və müstəqilliyi təhlükə altına alır. Onlar və başqaları ilə münasibətlərdə yalnızlıq hissi və bəzən dəyərsizlik hissi də vardır. Görünür, üç növ qocalmadan danışa bilərik. Yaşlanmanın bir növünü təbii yaşlanma olaraq bilirik. Bu tip yaşlanmada yaşlı insan bu yaş qrupundan gözlənilən dərəcədə zihni və fiziki dəyişikliklər keçirir, yəni yaşlıların əksəriyyətini əhatə edir. Digər növ ideal qocalıqda həyatın məqsədləri, rahatlik, müstəqillik və karyera məqsədlərinə çatmaq istəyi hələ də yaşlı həyatında mövcuddur. Beləliklə, onun canlılığı qorunur. Sonuçda, travmatik qocalma ağır xəstəliyin və yaşlıların funksiyalarında nəzərə çarpacaq dərəcədə azalmanın müşahidə olunduğu qocalmadır. Buna görə də yaşlılarla bağlı inanclarımız həməşə bütün yaşlılar üçün ümumiləşdirilə bilməz və bütün yaşlılar haqqında bir sıra stereotipli inanclara sahib ola bilmərik. Yaşlılar fərqli zamanlarda və fərqli şəraitlərdə və ədəb ərkanda tərbiyə almış adət ənənələrinə bağlı qalmışlar və bu səbəbdən də yeni nəslin köhnə adət ənənələrə olan sevgisizliyini qəbul edə bilməzlər. Gənclər də yeni mühitlərdə və yeni faktorların təsiri altında böyüyüblər. Beləliklə, yeni meyllər və bəzən həddindən artıq yeniliklər ənənələrlə toqquşur. Bir tərəfdən bu ənənəvillik, digər tərəfdən də müasirlik, ailə və cəmiyyət daxilində böhranın yaranması üçün yaxşı bir platformadır. Həm gənc, həm də yaşlı iki nəsil arasındakı uçurumu aradan qaldırmaq üçün müdrik tənqidə ehtiyac duyulur. Gənclər bilməlidirlər ki, hər köhnə şey dəyərsiz və əhəmiyyətsiz deyil və hər yeni şey arzu olunan qanuni və məqbuldur. Ağsaqqallar da hər köhnə, dəyərli və məqbul olanın və hər yeninin dəyərsiz və nifrət olunmayacağını qəbul etməlidirlər. Ancaq İslam cəmiyyətində hər bir fərqə və zövq fərqinə baxmayaraq, yaşlılar hər şeydən daha əziz, daha vacib və hörmətə layiq olduğu bir şəkildə qorunmalıdırlar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracağıq.
Bir
birinci qibləm.
Ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani cavədan, ey qods. Ey zadgah o xanəyə peyğəmbəran, ey qods, ey qibləyə əvvəl bəmani cavədan, ey qods.
Mehmanlıqları yaradan Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamlarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik. Hamlarınıza can sağlığı, uğurlar arzlayırıq və ümid edirəm ki, bugün də verilişimizi dinləyəcəksiniz. İnşallah çox faydalı söhbətlər olacaqdır. Bərabər tarixi vərəqləyəcəyik yenə də və bölgədə, məntəqədə özəlliklə Qudslə bağlı, Fələstinlə bağlı tarixi sənədləri, faktları araşdırmağa çalışacağıq çox dəyərli ekspertimizlə birlikdə. Bugün də Cənab Doktor Naibyan Universitet müəllimi, çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də bizi tarixin həqiqətləri ilə tanış edəcəklər inşallah. Bizi dinləyin lütfən.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zelzel, zelzel. Zelzel o karat doğyan. Zelzel o karat doğyan. شرايا قدس وتلفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Əzizlərimiz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtəyi nəzərlərinizi, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşın. 00989732063 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Çox dəyərli ekspertimiz Cənab Doktor Naibyan da studiyamızdadırlar. Cənablarını salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Cənab Doktor. Gününüz xeyr olsun inşallah. Salamlarınızı, salam əleykinizi eşidək sonra keçək söhbətimizə.
Məndən də sizə və sizin sayın dinləyinizə salam deyirəm. Gününüz də xeyir olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurun.
Var olasınız. Can doktor, biz söhbətləri bura çatdırmışdıq ki, tanklar müharibəsi 1973-cü ildə nələr baş verdi bu müharibənin səbəbləri və ondan sonra bunun sonucları, nəticələri hara gətirib çıxardı? Kimlər bunda, necə deyərlər, səbəbkar idilər? Və bundan məqsəd nələr idi? Yəni, söhbəti bura qədər çatdırmışıq, tarixi vərəqləmişik, gəlmişik, işqal olunmuş ərazilərlə bağlı və hansısa məqsədləri güdürlər müxtəlif, necə deyərlər, müahidələrdən, müqavilələrdən, müharibələrdən hətta. Sizə işidək.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrı'nın adıyla ve yadıyla, sizin de dediğiniz gibi, yani biz geçen dediklerim.
Liza, bu dediler ki 5 yıla kadar siz burada hiçbir zaman şehret düzeltemeyeceksiniz. Ama biz bakıyoruz, görüyoruz ki İsrail bunları hiç önümsemiyor ve 3 aydan sonra başlıyor da ne yapıyor? Yavaş yavaş işlerini görüyor. Bir tedrici müdiriyeti ve ihtimalen yani imal edilir. Ve Ağabnişini İsrail de bu topraklar serzeminlerden müzakiratından hiçbir hal olmuyor. Her hiçbir zamanda berayin ki bu Camp David'de ki denilmişti ki İsrail yavaş yavaş o yerleri ki alıp değil 67'de 73'de 56'da bunlardan yavaş yavaş 8'in kenara çekilmiyor. Bununla ala rağmi bu babücudu bu ter bu iş bu Camp David esas ve payeyi ferayendi solh Oslo olur. Norveç'in başkentinde ki tevafık Oslo evvel 1993'te.
Belli.
Yani bu Camp David görüşmeleri de görüyorlar ki İsrail bunlara hiçbir şekilde boyun eğmiyor ve o 5 yılı 3 aya yendiriyor ve bunlara da Batı Gazze'de çok sültesini artırıyor. Geliyorlar diyorlar ki ne yapalım ne yapmalıyım geliyorlar nihayetten Oslo'nun başkentinde görüşürüz. İstiyorlar bir konferans kursuna. Ama Oslo'nun başkentinde konferans kurmamıştan kabak hurucimiz Misr'in dergili Misr-i Era İsrail'den çıkması bu dergirlikların adını özüne tutur. Ki bunlar da sebep olur ki işgali fauri Lübnan olur.
Yanı Oslo görüşünün
öncesinde
teklifi kimden? Yine Amerika'dan mı
hayır,
gelir?
Hayır. Bunun görüşünün teklifini şimdi bunda diyeceğim. Bunun görüşünün teklifini Harice Nazirliği Oslo'dan oluyor. Ve bir tane cami şinasına. Ve iki tane de İsrailli doktoruna ve bir tane de Filistinli hazanedar ki Ebu Ala adındaydı onunla. Şimdi buna işaret edeceğiz ama bu Oslo...
Ve Misir ama Misir İsrail'le o barışı...
Barışı kabul ediyor. Mısır çekiliyor kenara. Yani Mısır'la iş yoktur.
Düz.
Ama Mısır'la barıştıktan sonra İsraillerin bir tane taktiki bu oluyor ki Lübnan'ı kendi işgalini geçirsin.
Livan'ı.
1982'de. 1982'de Lübnan'ı işgal etsin. Neden vesile İsrail? Çünkü Lübnan o zamanlar bir tane bir çok uzun müddet idi ki bir tane üs olmuştu. Sazman-ı Azadi Bakşin bir paygahıydı. Üssüydü ki hemle ediyordu İsrail'e. Lübnan'ı, Livan'ı da İsrailler
Livan,
bu kez...
Filistin Azadlık Teşkilatı'nın bir hərbi bazasına bir hərbi, çevrilmişdi.
Hərbi paygahı olmuşdu. Camp David'dən sonra İsrail istirəcəsin Sazman-ı Azadi Bəxşi Filistin'de təğyir verdi. Dəyişdi. Nəsıl dəyişdi? Məsələ bu idi ki, vəfadari biştər Filistinlilər. Yəni İsrail deyordu ki, Filistinlilər ki, o batı, Gazze'de Kerani Bahteri'de vardılar. Bunlarla biz ne yapalım? Ne edelim ki bunlar bir belə ki yani Sazman-ı Azadi Bəxşe vefadardılar. Bunları ne yapalım? Ne edelim? Liza dediler ki Sazman-ı Azadi Bəxşi Filistin'in Livan'da paygahını Likud'un nəzərindən bunu gerek şerrini başımızdan sovalım. Bəs nə yapalım? Biz bu şeylə Livan'a həmlə edəlim. Livan'a hücum edəlim.